Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonamentā februārī skatāma izstāde par sievietēm. Kāpēc viņas ir tik īpašas un neatvairāmas? Pavasars ir īstais brīdis visām sievietēm atgādināt, ka viņas ir īpašas un neatvairāmas. Tāpēc Latvijas neredzīgo bibliotēkas abonamentā šomēnes tiek piedāvāta daļajam dzimumam veltīta izstāde. No dažādām grāmatām var uzzināt, kā pārvarēt bailes un attīstīt pašcieņu, kā piedot, kā pieņemt sevi, kā tikt galā ar sadzīves un finanšu problēmām, kā pilnveidot attiecības ar mīļoto cilvēku, ar tuviniekiem, draudzenēm un pats svarīgākais, kā atrast spēka avotu sarežģītās dzīves situācijās un kļūt par sava likteņa saimnieci. Izstādē skatāmās grāmatas atklāja laba garastāvokļa noslēpums un tajās var meklēt atbildi arī uz jautājumu, kas veido sievietes laimi. Bibliotēkā pieejamās grāmatas. Rīt es sākšu jaunu dzīvi. Grāmatas parastajā iespiedrakstā, audio formātā, izklaidējošais romāns. Žilejē ir 28 gadus jauna sieviete, kur strādā bankā un ienīst savu darbu. Viņa ir viena, pagātnē palikušas ļoti nepatīkamas attiecības. Žilejē domā, ka ir īsta neveiksminiece un nekad vairs neiepazīsies ne ar vienu sakarīgu vīrieti. Blakus dzīvoklī apmetas jauns un pievilcīgs vīrietis. Perfekcioniste. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Romāna centrā ir Rolanda Jēgere, sieviete, kura intuitīvi pārliecināta, ka dzīvo citu dzīvi, ne to, kas viņai bija paredzēta un kam viņa bija gatavojusies. Pašas rokām radīta perfekta dzīves telpa, māja, vīrs, bērni, ka tajā trūkst sirds, zina tikai pati Rolanda. Kad rūpīgi veidotā konstrukcija saņem triecienu, perfekcioniste ir gatava tos sagraut līdz pamatiem, lai uz tiem veidotu jaunu, tikpat perfektu sistēmu, kurā iepriekšējiem elementiem vairs nav vietas. Laiks atkal iedegt zvaigznes. Grāmata parastajā iespiedrakstā, audio formātā un palielinātajā drukā. Sirsnīgs romāns par mātēm un meitām, ģimenēm un neparastām draudzībām, kas liks gan smieties, gan raudāt. Ja Anna nebūtu zaudējusi darbu, iespējams, viņa nekad nebūtu uzdrošinājusies rīkoties tik impulsīvi. Viņas vecākajai meitai Chlojai ir 17 gadu un kārtējie sirdsēsti. Piepeši atklājas, ka meitene ir atmetusi ar roku mācībām licejā un plāno sākt strādāt. Izrādās, arī 12-gadīgā Lilī skolā nejūtas labi. Brīdī, kad Anna saprot, ka ģimene burtiski jūk laukā, kļūst skaidrs, ka tikai ļoti spontāna rīcība var kaut ko mainīt. Bibliotēkā ir pieejams arī citas grāmatas par tēmu, par sievietēm, kāpēc viņas ir tik īpašas un neatvairāmas. Aicinu ikvienu aplūkot šo izstādi un izlasīt kādu no šīm grāmatām.